Gepler Adatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelig bilen men Ýogşanan Nurwan. Adatlygyň habarçysy Balkan vilayatyndaky owa hyzmat önümçülük we transport kärhanalarynyň bir näçe jogapkär işgärniň saklananlygyny, olaryň garşysynda ýangyç ogurlugy aýyplamasy esasynda jenaýat işleriniň gozgolanlygyny habar berýär. İşlerini ölýän adamlar geçen hepde dizel ýangyjynyň we çalgy ýağlarynyň ýetmezçiliginiň arasında geçirilen bağırlıklardan son saklanıptır. Türkmen hakimiyetleri bu hili yağdaylar boyunca ne ilatı ne adatlığın havarçılarını resmi düşündürüş veriyor. Türkmenistan'ın Gogoça ya buğday ekişinin, oroğun ya da paltı yığımının giyiciktirilmeyi köplenç vaada verilen hizmetlerin vaktinini edilmeliliği, teknika, su, dökün yağlı atların wagtyny berilmezligi bilen baglanyşdyrylýar. Bu gezek sebitde gogoça kişiniň giýjikdirilmegine ekisi wagtyny tamamlap bilmedik käreneçileriň welaýet häkimine eden şikayetlerini aýtmaklaryna görä diýdel ýangyjynyň we çalgy ýaglarynyň ýeti ýetmezçiligi sebäp bolupdyr.
Jogapkärçilikli gowoça ekşi durunu oba hyzmat kärhanalaryna ýanygyç ýetmezçiligi sebäpli müňlerçe hektar ýerde ekilmeli gowoça ekilmedi. Kärençi daýhanlar vilayet häkimine şikayet etdi. Vilayetdäki milli howpsuzlyk edarasyna barlyk geçirmek tapşyryldy we netijede Gyzlarbat oba hyzmat kärhanasyna 250 tonna dizel ýanygyjynyň bir kanun näverli hutuk taraplara satylanyny anyklandy.
Dip adatlygyň çeşmesi aýtdy. Şeýle de bereket etrawyndaky owa hyzmat önümçülügi kärhanasynda we awtologlar parkynda jemi 115 tonna dizel ýanygyjynyň bir kanun ýok edilendigi. Magtumly etrawyndaky owa hyzmat önümçülügi we transport kärhanalaryna başlanan barlyklaryň bolsa şinni gutarmanyny gaýdylýar. Şu günler vilayetin yanıç kuyucu beketlerine A95 benzini ve dizel yanıcı satılmayar. Bu yağday hususi yük uloglarının üst asır geçen yük uloglarının sürücüler için ulu kıyınçılık dörü diyar deyip adatlığın havarçı saytti. Havarçımız bilen anonimlik şertinde kurulaşan adamların tasdiklamanı göre hazır yengil hususi uloglara A92 benzini ören çayaklı dine 15 litr meçverine satılıyor. Yanıç beketlerine akışlanmalar kalon kolorunu dolanıp yığınalıp koyuluptır deyip sürücüler aydiyar. Gyzlarbat etrawyndaky owa hyzmat önümçülük kärhanasynyň hasapçysy we dizel ýanygyjyny daşaýan ulagyň sürücüsi saklanyp dyslapky tutsawkana yerleşdirildi. Ýagdaýdan habarly resminiň anonimlik şertini aýtmagyna görä, olar soraw wagtyny bu iş bilen il teşkil adamlaryň adlaryna aýdýarlar.
Dizel ogurluğu işinin bir ucunun etraf hakimliğinin cevapkar işgarlığına çiçeğini barıp yetiyenliği, arkasız resimlerin köpüsünün türme basılmağının mümkünlüğü aydılıyar.
Deyip adatlığın sökvetteşi herlikçe derinoğun nehil utorcaktuğunu dini çaklap bolcaktuğunu belledi. Batır adlı sürücüğünün tasdiklamağına göre Gyzlarbatdaky owa hyzmat önümçülügi kärhanasynda işleyen sürücüler her gün beketten öllerine degişli dizel yanıcını alanlarına 100 litr yanıç alsalar 130 litr yanıç alanlıklarına aydıp hasapçının tayyarlan guvanamasına gol çekiptirler.
Bu talaba boyun bolmadık sürücüler, mekanizatorlar 3 yıl veri işten kovulyan eken. Adamlar dini işten kovup hem onmandırlar. Eklenceni itiren sürücüler, traktorçılar, bergidar çıkarılıp, kazet üstü bilen tölök tölemeğe, bergi üzmeğe mezbur ediliptir.
Deyip adatlığın çeşmesi aytti. Türkmenistan'ı ol ya da beylaki cinayette ayıplanayan adamlar şol tanını dogam ediyen korrupsiya ulgomlarının arasında öz iyi sorunu saklamak için yokorku yolbasıların dillen veren görkezmelerini yerine yetirip sonra oğurlukta ayıplanayan rayetler köplenç öllerini kanun esasında korap bilmeyerler. Öl müşterilerinin iyişler hakkını aklı dadi bilseler de aklokçular onların iyisi arada metduatta maglumat verip kanunik göre şarp parmaktan saklanıyorlar. Şu sebepten yerli sinçilerin tasdiklamağına göre yanıç uğurluğunu ayıplanayan adamların iyisinin adaletli derin geleceğine inanmak kıyın.